на денешен ден во музичката историја.
10 октомври. На денешен ден 1958 година како топ хитови на годината ги издвојуваме It's All in the Game на Tommy Edwards, Rockin' Robin на Bobby Day, T42 Cha-Cha на Tommy Dorsey Orchestra и Bird Dog на Everly Brothers. Десети октомври 1981 година по 22 недели на топ листата на сол синглови Let's Groove на Earth, Wind and Fire конечно се искачи на првото место и остана 11 недели на оваа позиција. На денешен ден 1992 година албумот на R.E.M. Automatic for the People се најде на врвот на американската топ листа на албуми. Од овој албум се издвојуваат песните Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon и Sidewinder Sleeps Tonight. Десети октомври 1998 година NSYNC се најде на второто место на американската топ листа на албуми со нивниот деби албум NSYNC.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.